Velmegun. Reykjavíkur höfn var sem endranær iðandi af lífi. Uppskipun var í fullum gangi og hvarvetna mátti sjá vörusekki hangandi í krönum sem vonbráðar voru gripnir af hrópandi mönnum sem stóðu á vörubílspöllum til að taka á móti varningnum sem barst frá útlöndum. Hafnarsvæðið var fullt af vinnandi mönnum og faratækjum hlöðnum vörum sem voru annarkvort nýkomnar til landsins eða á leiðinni á erlendan markað. Höfnin var lífæð landsins. Þangað komu þær vöru sem þjóðin taldi sig þurfa til að viðhalda nútíma samfélagsháttum og þaðan fóru innlendar afurðir á erlendan markað. Vaxandi velmegun gerði Ísland sífellt háðara umheiminum. Miklar breytingar urðu á vestrænum samfélögum eftir heimsstyrjöldina síðari. Sú hugmynd varð ráðandi að ríkisvaldið hefði mikilvægu hlutverki að gegna við stjórn efnahagsmála og í Evrópu var mikil áhersla lögð á uppbyggingu velferðakerfis. Blaðsíða 70. Hagstjórnin miðaðist við að jafna sveiflur í efnahagslífinu til að koma í veg fyrir samdrátt eða þenslu. Ríkissjóður jók útgjöld sín þegar skortur varð á störfum en dró saman seglin þegar erfitt var að ráða fólk til vinnu. Trúin á frjálshyggju hafði beðið skipbrot í kreppunni og flestir litu svo á að ríkinu bæri að hafa afskipti af atvinnulífinu til að tryggja afkomu almennings. Vesturlandabúar nutu meiri velmegunar eftir seinni heimsstyrjöld en heimurinn hafði áður kynst. Lífskjör bötnuðu smátt og smátt, velferðarþjónusta stórjókst og menntun eldist. Fátækt varð hverfandi og flestir voru virkir þáttakendur í vaxandi neyslusamfélagi þar sem kröfur til aukinna lífsgæða urðu sífellt meiri. Fátækt hélt hins vegar áfram að vera almenn í öðrum heimshlutum. Ísland varð hluti af þeirri þróun sem átti sér stað á Vesturlöndum. Stríðsárin mörkuðu svipu þáttaskil í sögu landsins og orðið höfðu í upphafi aldarinnar með iðnvæðingu sjávarútvegs og tilkomu heimastjórnar. Nútímavæðingin varð mjög hröð en það urðu landsmenn ríkir af stríðinu en höfðu verið fátækir áður. Hlutverk stjórnvalda eftir styrjöldina var að nýta stríðsgróðan til að byggja upp varanlega hagsæld fyrir þjóðina. Eftir stríðsárin voru ekki einungis tími velmegunar. Þau einkendust einnig af miklum fjandskap á milli Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna sem voru helstu herveldi heims. Þau höfðu barist saman gegn nasistum en leiðir skildi eftir heimstyrjöldina vegna ágreinings hvernig ætti að skipa málum í Evrópu þegar friður komst á. Bandaríkin voru talsmenn lýðræðis og markaðshagkerfis en sovjetmenn héldu uppi málstað kommunísks einræðis. Heimurinn skiptist smám saman í áhrifasvæði beggja stórvelda og varð Ísland hluti þess bandaríska. Sú heimsmynd sem hér hefur verið dregin upp stóð að mestu leiti óbreytt til loka 9. áratugarins.